Jesaja, fyrsti hluti. Fyrsti kafli. Vitrun Jesaja Amotssonar Júta og Jerúsalem sem hann fékk í stjórnartíð Úsía, Jótams, Akasar og Hiskía konunga í Júta. Heyr þú himinn, hlusta þú jörð, því að drottinn talar. Ég hef fóstrað börn og alið þau upp, en þau hafa brugðist mér. Uxinn þekkir eiganda sinn og asninn jötu húsbónda síns, en Ísrael þekkir ekki, fólk mitt skilur ekki. Vei syndugri þjóð, líð sem hlaðin misgjörðum, niðjum illræðismanna, spiltum börnum. Þér hafið yfirgefið drottinn, hafnað hinum heilaga Ísraels og snúið baki við honum. Hvar má enn ljósta yður sem sífellt eruð fráhverfir? Höfuð yður allt í sárum, hjartað allt sjúkt. Frá hvirli til ilja ekkert heilt. Hvarvetna mar undir og opin sár. Sem hvorki eru hreinsuð né bundið né mýkt með olíu. Land ykkar auðn, borgirnar brenndar. Fyrir augum yðar gleypa útlendingar akurlandiðar. Það eyðimörk, líkt og varð þegar Sódómu var eitt. Dóttirinn Síon ein eftir, eins og skýli í víngarði, eins og afdrep á gúrkuakri, eins og umsetin borg. Hefði drottinn allsherjar ekki látið oss eftir örfáa sem björguðust, hefðum við orðið eins og Sódóma, líkst Gómoru. Heyrið orð drottins, höfðingjar Sódómu. Hlýðið á leiðsögn Guðsvors, íbúar Gómoru. Hvað varða mig yðar mörgu sláturfórnir, spyr drottinn. Ég hef fengið of mikið af brennifórnum hrúta og feiti alíkálfa. Í blóð úr nautum, lömbum og geitum langar mig ekki. Þegar þér komið til að líta augleit mitt, hver hefur þá beðið ykkur að traðka forgarða mína? Færið mér ekki framar fánýtar kornfórnir, reykhelsi mér viðurstigð. Tungl komu dagar, hvíldar dagar og hátíðarsamkomur, ég þoli ekki að saman fari ranglæti og hátíðarglaumur. Ég hata tungl komu daga yðar og hátíðir, þær eru mér byrði. Ég orðin þreyttur á að bera þær. Þegar þér lyftið höndum yðar í átt til mín, loka ég augunum. Og þótt þér byðið margra bæna, heyri ég ekki. Hendur yðar eru ataðar blóði. Þvoið yður, hreinsið yður. Fjarlægið illvirki yðar frá augum mínum. Hættið að gera illt. Lærið að gera gott. Leitið réttarins. Hjálpið hinum kúaða. Rekið réttar munaðarleysingjans. Verjið mál ekkjunar. Komið. Vér skulum eigast lög við, segir drottinn. Þó að syndir yðar séu sem skarlat, skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þó að þær séu rauðar sem purpuri, skulu þær verða sem ull. Ef þér eruð auðsveipir og hlýðinir, skulu þér njóta landsins gæða, en séu þér óhlýðinir og þrjóskir, verði þér sverði bitnir. Munnur drottins hefur talað það. Hinn trúfasta borg orðin skækja, hún sem var full af réttvísi. Fyrrum bjó réttlæti í henni en nú morðingjar. Silfur þitt orðið að sora, vín þitt blandað vatni. Leiðtogar þínir eru uppreisnarmenn og lagsmenn þjófa. Allir eru þeir mútuþægir og sækjast eftir gjöfum. Þeir reka ekki réttar munaðarlausra og málefni ekkjunar koma ekki fyrir þá. Þess vegna segir drottinn allsherjar hinn voldugi í Ísrael. Vei, ég mun svala mér á andstæðingum mínum, hefna mín á óvinum mínum. Ég ætla snúa hendi minni gegn þér og hreinsa úr þér soran með lút og skilja frá allt blýið. Þá mun ég fá þér dómara eins og þá sem voru í öndverðu og ráðgjafa líka þeim sem voru í upphafi. Eftir það verður þú nefnd borg réttlætisins, virkið trúfasta. Síon verður frelsuð með réttvísi og með réttlæti þeir sem iðrast. En lögbrjótar og syndarar verða upprættir og þeim sem yfirgefa drottinn verður eitt. Þér munuð skammast yðar fyrir eikurnar sem þér hafið mætur á og roðna af blygðun vegna garðana sem þér kusuð yður. Þér verðið sjálfir eins og eik með visnuðu laufi, eins og lundur án vass. Þá verður hinn voldugi að hálmi og verk hans neisti, hvort vekja brennur í senn og enginn til að slökva.